Ακριβώ 60 χρόνια μετά την ίδρυση τη κομμουνιστική Κίνα, ποιε είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζει η χώρα?
Well, I think the biggest challenge on the part of the leadership.
Νομίζω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για την ηγεσία είναι ότι το κόμμα δεν είναι διατεθειμένο να εγκαταλείψει το μονοπόλιο της εξουσίας που κατέχει και είναι αμφίβολο εάν η παρούσα φόρμουλα για τη συντήρηση της νομιμότητας του κόμματος μπορεί να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βραχυπρόθεσμα, το κόμμα θα επιχειρήσει να διατηρήσει την νομιμότητά του μέσω του ρόλου του στην οικονομία, μέσω της παροχής κοινωνικής πρόνοιας και της προσπάθειας για καλή διακυβέρνηση την ώρα που απουσιάζει η δημοκρατία. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν μπορεί να λειτουργήσει έτσι το σύστημα στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Can this work in the intermediate and long-term future?
So you think that it probably won't.
Πιστεύετε λοιπόν ότι η επιτυχία στο οικονομικό πεδίο, που είναι και ο βασικός στόχος της κυβέρνησης, δεν αρκεί και οι πολίτες θα απαιτήσουν την ελευθερία τους?
To keep the people happy and they will demand more freedom?
Yes, I am an idealist and I certainly believe in democracy.
Ναι, είμαι ιδεαλιστής και πιστεύω στη δημοκρατία, μέσω της οποίας μπορούν οι άνθρωποι να έχουν την αξιοπρέπειά τους, τα βασικά τους δικαιώματα και την ελευθερία τους. Η μεγαλύτερη πρόκληση για το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ότι, παρά το γεγονός ότι έχει το μονοπόλιο στην εξουσία, δεν υπάρχουν έλεγχοι, με αποτέλεσμα να ανθεί η διαφθορά και τα προνόμια. Η διαφθορά αυτή, μαζί με την επιβράδυνση των ρυθμών της οικονομικής ανάπτυξης που θα έρθει μελλοντικά και τη διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ πλούσιων και φτωχών, μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και αποσταθεροποιητική. Θεωρείτε ότι η ισχυρή παρουσία του Κινέζικου κράτους στην οικονομία βοήθησε στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης?
Has helped in the response to the global economic crisis.
I guess so. Certainly, it is not an absolutely free.
Μάλλον, σίγουρα η οικονομία δεν είναι απολύτως ελεύθερη σε αυτό το στάδιο και είναι ευτυχές το γεγονός ότι τη στιγμή του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού τσουνάμι το κράτος έχει πολύ σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα και τεράστια νομισματικά αποθέματα. Επομένως, μπόρεσε να εισαγάγει ένα μεγάλο πακέτο για την τόνωση της οικονομίας, της τάξης των 480 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο Νοέμβριο. Το τραπεζικό σύστημα είναι υγιές. Το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων σχετικά χαμηλό, οπότε οι τράπεζες είναι σε θέση να παράσχουν επιπλέον δανεισμό. Η κρατική παρέμβαση έχει θεωρηθεί λοιπόν επιτυχημένη και εκείνα να αναμένεται να είναι η πρώτη μεγάλη οικονομία που θα εξέλθει από την ύφεση. Πόσο μεγάλο πρόβλημα θεωρείτε ότι είναι για την κυβέρνηση οι μειονότητες στη Σινζιάνγκ και το Θιβέτ? Νομίζω ότι δεν είναι και τόσο σοβαρό πρόβλημα, από την έννοια ότι το ποσοστό των μειονοτήτων επί του συνολικού κινέζικου πληθυσμού είναι 6%. Οι Κινέζοι Χάν αποτελούν την πλειοψηφία τόσο στη Σινζιάνγκ όσο και στις αστικές περιοχές του Θιβέτ. Η κεντρική κυβέρνηση είναι σε θέση να παράσχει αξιόλογες επιχορηγήσεις σε αυτές τις υποβαθμισμένες αυτόνομες περιοχές, ώστε να ενισχύσει τις κοινωνικές υπηρεσίες σε βαθμό που οι εθνοτικές μειονότητες να απολαμβάνουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας από ό,τι οι Χάν. Μπορεί πάντως να πει κανείς ότι υπάρχει ένα τυφλό σημείο στην κινέζικη ηγεσία, υπό την έννοια ότι πιστεύουν ότι όταν βελτιώνεται το ιδιωτικό επίπεδο, τα προβλήματα λύνονται. Σίγουρα υπάρχει ανεπαρκή σεβασμός για τη θρησκεία, τον πολιτισμό, την παιδεία των μειονοτήτων. Κατά τη διαδικασία του ταχύτατου οικονομικού εξονισμού, μπορούν να υπάρξουν διάφορα είδη όξυνσης των κοινωνικών αντιθέσεων, όπως το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλούσιων και φτωχών ή το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ των Χάν και των εθνοτικών μειονοτήτων.
Πώς
σχολιάζεται την πρόσφατη κίνηση της κινέζικης κυβέρνησης να αναλάβει μέρος της ευθύνης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής? Νομίζω ότι η κινέζικη ηγεσία αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, ότι η Κίνα πρέπει να συνεισφέρει στον έλεγχο των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πάντως, η Κίνα δεν θέλει να την πιέσουν, να την εξαναγκάζουν να αναλάβει αυτό που εκείνη θεωρεί μια υπέρμετρα μεγάλη ευθύνη. Οπότε το τυπικό της επιχείρημα παραμένει ότι το μερίδιό της στις κατακεφαλήν εκπομπές είναι πολύ χαμηλό και ότι οι ανεπτυγμένες χώρες παρήγαγαν τεράστιες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου τις προηγούμενες δεκαετίες. Πόσο πρόθυμοι είναι οι πολιτικοί αλλά και οι πολίτες στην Κίνα να συζητήσουν επώδυνα κομμάτια του παρελθόντος τους, όπως η πολιτιστική επανάσταση και η σφαγή στην πλατεία Τιανανμέν? Δεν είναι κάτι που έρχεται στο προσκήνιο εφόσον γιορτάζουν τα 20 χρόνια κομμουνιστικής εξουσίας?
Of communist rule.
The Chinese authorities, of course, are most reluctant. Οι
κινέζικες αρχές ασφαλώς δεν είναι διατεθειμένες να ανοίξουν ένα τέτοιο κουτί της Πανδώρας. Υπάρχει ο φοβός ότι αν επιχειρήσουν να εξετάσουν και να αξιολογήσουν το παρελθόν, όπως την κληρονομιά του Μάο ή τη σφαγή στην Τιανανμέν, τότε πολύ σύντομα οι Κινέζοι πολίτες θα θελήσουν να αξιολογήσουν την πολιτική του Ντενγκ Σιαοπίνγκ, αλλά και της παρούσας κυβέρνησης. Για την ώρα, ο κινέζικος λαός, λόγω της επίσημης λογοκρισίας, έχει πολύ περιορισμένη πρόσβαση στα στοιχεία, στα γεγονότα, ενώ επίσης δεν έχουν ιδιαίτερο κίνητρο για να ξεθάψουν ιστορικές αντιμαχίες. Γιατί το λέτε αυτό?
Αυτό
έχει να κάνει εν μέρη με την επίσημη λογοκρισία και αυτολογοκρισία, οπότε οι καθημερινοί άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στα γεγονότα. Ενώ υπάρχει και η γενικότερη τάση να μην θέλουν να μπλέξουν. Οπότε δεν θέλουν να αγγίξουν αυτές τις αντιπαραθέσεις γιατί φοβούνται ότι μπορεί να μπλέξουν.
Πώς
βλέπετε την Κίνα και τη θέση της στον κόσμο μελλοντικά? Σίγουρα η παγκόσμια θέση της Κίνας έχει βελτιωθεί. Έχει γίνει αποδεκτή ως σημαντική δύναμη, με αποτέλεσμα να έχει αναβαθμιστεί η θέση και η επιρροή της στους διεθνείς οργανισμούς. Υπάρχουν όμως αντιφάσεις σε ένα τέτοιο σενάριο. Η Κίνα μάλλον θα ξεπεράσει την Ιαπωνία μέσα στα 1-2 επόμενα χρόνια και θα γίνει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως. Αλλά ταυτόχρονα, σε κατακεφαλήν βάση, το ΕΠΤΙΣ εξακολουθεί να είναι κάτω από τα 3.000 δολάρια ετησίως. Είναι δηλαδή ακόμα μια αναπτυσσόμενη χώρα. Την ίδια ώρα, η παγκόσμια επιρροή της αναβαθμίζεται λόγω του μεγέθους της και της εντυπωσιακής της οικονομικής ανάκαμψης, αλλά και λόγω του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης.
Impressive economic growth, as well as because of its economic development model.